Tässä osiossa me perehdytään stressiin ja kuormitukseen, mitä se oikein on ja miten siihen pitäisi suhtautua ja millä tavalla me voidaan myös sitten tutustua siihen, että millä tavalla stressi meihin vaikuttaa ja mistä me tunnistetaan ylipäätään se, että kuinka kuormittuneita me ollaan. Ja lähdetään liikkeelle ihan stressityypeistä ja tämä on oikeastaan semmoinen hyvä tapa lähteä tutkimaan sitä, että millä tavalla se stressi meissä näkyy ja tuntuu ja mihin kaikkeen se liittyy. Stressihän sinänsä ei ole yksistään hyvä tai paha asia. Meistä moni tunnistaa, jos mä vaikka sultakin kysyn sen, että onko stressi hyvä vai paha, niin aika pian varmasti tulee ajatuksia sekä puolesta että vastaan. Se on totta, että me myös tarvitaan stressiä, jotta me pystytään ylipäätään pääsemään aamulla sängystä ylös. Se on meille tärkeä toiminto. Mutta siinä on myös hyvä muistaa se, että se on myös tämmöinen hyvin primitiivinen tunnetila, tunnereaktio, joka saa aikaan meidän kehossa paljon erilaisia asioita. Ja ne perustuu siihen aikaan, jolloin meidän oli kyettävä puolustamaan itseämme hyvin voimakkaasti fyysisesti myös. Eli stressireaktiohan sinänsä on tämmöinen, puhutaan taistele tai pakene reaktiosta. Ja se pitää edelleen tänä päivänä paikkaansa, että vaikka meidän kokemat uhat usein on enemmänkin henkisiä ja me myös aika paljon itsellemme myös aiheutetaan omilla ajatuksillamme näitä uhkatilanteita ja stressireaktioita, niin siitä huolimatta nämä stressireaktiot edelleenkin on hyvin fyysisiä ja valmistelee meidät tämmöiseen niin kuin fyysiseen ponnistukseen. Ja sen vuoksi stressistä puhutaan niin paljon, sen vuoksi se on aika haastava tunnereaktio, minkä kanssa me joudutaan sitten vähän jumppailemaan koko ajan, että me paremmin niin kuin saataisiin se homma hallintaan. Ja tässä osiossa nyt todellakin niin tutustutaan siihen, että mitä eri stressityyppejä on ja millä tavalla me voidaan niitä tunnistaa siellä omassa arjessamme. Ja jos lähdetään liikkeelle ihan siitä, että otetaan tämmöinen esimerkki, miten eri stressityypit voi vaihdella ihan saman asian tiimoilta. Eli käydään läpi tämmöiset stressityypit kuin positiivinen stressi, negatiivinen stressi ja sitten pitkittynyt krooninen stressi ja sitten muutama sananen myös uupumuksesta ja burnoutista. Eli otetaan esimerkiksi nyt vaikka sellainen juttu, että kotona aloitetaan tekemään jotakin sisustusprojektia tai remonttiprojektia. Ja siihen liittyen niin voi olla, että alussa me koetaan hyvinkin voimakasta tämmöistä positiivista stressiä. Se voi olla myös havaittavissa työpaikallakin uuden projektin tiimoilta, varsinkin jos se projekti on sun lempilapsi, niin varmasti siinä alussa on semmoinen mahtava pöhinä päällä ja positiivinen stressi yllää. Eli positiivisen stressin tunnusmerkkejä on nimenomaan se, että se sisältää tämmöistä positiivista energiaa. Ja se positiivinen energia aikaansaa sen ilmiön, että vaikka sä teet asioita sen projektin eteen, niin se ikään kuin koko ajan tuottaa itsessään lisää energiaa ja sun on helppo jaksaa sen asian kanssa eteenpäin. On siis hyvin tavallista, että jos on tämmöinen oikein innostava sisustusprojekti tai joku remppoprojekti tai sitten se uusi projekti siellä töissä, niin me innostutaan sitä valtavasti, me tutkitaan hirveästi asioita, me suunnitellaan, me saatetaan tehdä ja toteuttaakin sitä juttua aivan valtavan kovalla energialla ja innolla, säästelemättä lainkaan aikaa tai vaivaa. Ja on hyvin tavallista myös se, että ollaan valmiita nipistämään jopa yöunista sen homman eteen. Ja silti se tuntuu siltä, että sä koko ajan saatkin siitä jutusta lisää energiaa ja sit sä kuitenkin jaksat tehdä hyvin näitä asioita, vaikka se vaatisikin paljon voimia. Ja tämä on se positiivisen stressin tunnusmerkki. Eli siinä on sellainen positiivinen fiilis, innostus mukana. Se itsessään luo sulle energiaa. Se vie itseään ikään kuin itsestään eteenpäin sen ansiosta. On kuitenkin hyvä muistaa se, että positiivinen stressikin on stressireaktio. Se saa aikaan meidän kehossa ihan samoja prosesseja ja reaktioita kuin negatiivinenkin stressi, josta myöhemmin puhutaan. Ja sen vuoksi, vaikka tuntuu, että se positiivinen stressi tuo hurjana energiaa, niin silloinkin on hyvä muistaa se, että pidetään huolta myös siitä palautumisesta ja rentoutumisesta. No sitten jos lähdetään miettimään sitä, että mitä sitten positiivinen stressi pidemmän päälle saa aikaa. Yleensä sanotaan näin, että eustressi on tämmöinen vähän flow-mainenkin tila, ja koska siinä on se positiivinen pöhinä, niin se ei samalla tavalla ole semmoinen vahingoittava stressitila kuin tämmöinen negatiivinen stressi, akuutti stressi. Ja sen vuoksi on ihan hyvä hakeakin tällaisia innostuksen aiheita elämäänsä ja kannustetaankin siihen, että positiivista stressiä on hyvä hakea. Mutta on hyvä myös huomioida se, että on tilanteita, joissa tämmöinen hyvä pöhinä, hyvä positiivinen stressi saattaa lähteäkin kallistumaan sinne negatiivisen stressin puolelle. Ja näin voi tapahtua tämän saman aiheenkin, saman asian ja projektin tiimoilta, jos siinä pikkasen muuttuu ne tekijät, mitä siihen liittyy. Tämmöiseen kodin sisustus- tai remppaprojektiin ei tarvitse tulla kuin se määräpäivä hieman tiukaksi, niin silloin jo aletaan kokemaan sitä henkistä uhkaa ja on mahdollista, että se positiivinen stressi alkaakin muuttua negatiiviseksi akuutiksi stressiksi. Eli jos ajatellaan vaikka, että sitä remppaa on siinä nyt sitten suunniteltu ja tehty ja on vietetty niitä lyhkäisiä öitä ja kuitenkin on hyvä meininki päällä. Mutta sitten jostain tulee se ajatus, että voi, että olisipa kiva saada tämä valmiiksi synttäreitä varten, että sitten voitaisiin kutsua ihmisiä tänne. Tai olisipa kiva, että tämä terassi olisi sitten juhannukseksi käyttökunnossa ja näin edespäin. Eli siihen tulee sitten joku määräpäivä ja sitten mitä tiukemmalta se määräpäivä alkaa tuntua, niin sitä kovempi myös se paine ja stressi alkaa olla siihen liittyen. Ja sitten on hyvin mahdollista, että sen työn tekemisen luonnekin muuttuu siten, että alkaakin huomaamaan, että se alkaa kuormittamaan enemmän, koska sinne tulee semmoisia ajatuksia enemmän mukaan, että nyt pitää tehdä ja nyt pitää jaksaa ja nyt pitää ehtiä ja apua, jos tämä ei olekaan ajoissa valmis ja näin edespäin sitten harmittaa ja näin poispäin. Eli jopa saman asian tiimoilta, tämmöinen pieni muutos tavallaan siinä määritelmässä, niin voi aiheuttaa sen, että positiivinen stressi muuntuukin ja sitten negatiiviseksi. Eli silloin meillä lähtee se akuutti stressireaktio siellä pyörimään. Me koetaan sitä henkistä uhkaa jollain tavalla. Tulee se taistele tai pakene reaktio. Vaihtoehtonahan siellä on myös niin kutsuttu leikki kuollutta reaktio, mikä tarkoittaa enemmän tämmöistä lamaantumista. Ja usein tämmöinen reaktio tulee siinä vaiheessa, kun kokee jollain tavalla, että nyt ei ole enää mitään tehtävissä, ei ole mitään vaikutusmahdollisuutta, niin sitten me lamaannutaan ja tavallaan tullaan toimintakyvyttömiksi siinä tilanteessa. Eli tässä esimerkki siitä negatiivisesta stressistä. Tämähän on meille varsin ikävänkin tuttua, tämä akuutin stressin, negatiivisen stressin käsite. Eli tätä me tunnetaan aika paljon päivän mittaan, pienemmissä ja isommissa määrissä. Vähän riippuen siitä, että minkälaisia tilanteita me päivän aikaan kohdataan. Tuossa myöhemmin, kun me käydään läpi sitten sanojen merkitystä ja ajatusten merkitystä, niin päästään vielä syvemmälle näihin myös ajatusten merkitykseen tämän stressireaktion synnyssä. Mutta tässä vaiheessa jo voin vinkata kaikki tämmöiset ajatukset, että mihin jollain tavalla liittyy sana pitää tai on pakko tai jotain tämmöistä niin kuin ponnisteluun liittyvää sanastoa, niin niistä kannattaa olla tietoinen ja miettiä, että onko tarpeen käyttää niitä sanoja ja millä tavalla se ajatus ja sen sävy muuttuisi, jos sä käyttäisitkin niiden sanojen tilalla minä saan tai minä haluan tai on kiva tai näin edespäin. Se ei välttämättä tietenkään kaikkiin tilanteisiin sovellu, mutta aika yllättävänä paljon huomaa myös sitä, että on ikään kuin vaan tottunut käyttämään niitä pitää ja on pakko sanoja sellaisissakin tilanteissa, jossa oikeasti taustalla on, että haluan tehdä tätä. Ja sitten taas kuitenkin stressireaktion synnyn suhteen alitajuisissa prosesseissa sillä voi olla isokin merkitys, että minkälaisia sanotuksia me tuolla omassa sisäisessä puheessa itsellemme annetaan. Okei, eli negatiivinen stressi on siis todellakin enemmän tämmöistä niin kuin akuutin stressireaktion tyyppistä stressiä, jonka tarkoituksena nimenomaan on jollain tavalla antaa meille voimia, että me päästäisiin pois pulasta niin sanotusti. Okei, no se mikä tekee vielä lisähaasteita stressin suhteen tänä päivänä on se, että kun stressireaktio on todellakin tarkoitettu tämmöiseksi lyhytaikaiseksi reaktioksi, joka antaa meille pieneksi hetkeksi sen taistelun tai pakenemisen ajaksi ne todella kovat voimat, niin sen ideana on se, että se hakee kehosta kaikki voimavarat, mitä ikinä vaan pystyy saamaan irti pienen hetken ajaksi. Ja idea on ollut alun perin se, että kun se uhkatilanne on ohi, niin sitten palaudutaan, sitten on aika rentoutua. Valitettavasti tänä päivänä tässä ympäristössä, missä me eletään ja tässä arjessa, missä on niin paljon informaatiotulvaa ja vaatimuksia ja paljon kaikkea toimintaa, niin sinänsä vaikka meillä nämä stressireaktiot vois olla yhden asian suhteen suht lyhkäsiäkin, niin on hyvin tavallista, että sitten niitä tulee niin kerta toisensa jälkeen peräkkäin, että jo pelkästään sen vuoksi voidaan puhua, että meille tulee tämmöinen krooninen pitkittynyt stressi. Ja voi toki olla, että joku yksittäinen asia esimerkiksi työpaikalla voi hallita sitä päivän fiilistä ja viikkojen fiilistä niin voimakkaasti, että myös se jo sellaisenaan tekee siitä kuormituksesta ja stressitilanteesta kroonisemman ja pitkittyneemmän. Ja silloin kun stressireaktiot jää jylläämään kehoon näin pitkäksi aikaa, niin silloin puhutaan vakavista vaikutuksista hyvinvoinnille. Eli me käydään tuossa myöhemmin läpi sitä, että miten sitten nämä vastakkaisreaktiot rentoutumisen suhteen toimivat, mutta näin lyhyenä listana siitä, että mitä kehossa alkaa tapahtua stressireaktion aikana, on muun muassa se, että meidän sydämen syke kiivastuu, eli sydän alkaa pumppaamaan verta nopeammin lihaksiin. Me ruvetaan hengittämään pinnallisemmin ja nopeammin sen vuoksi, että me saataisiin sinne lihaksiin pumpattavaan vereen mahdollisimman paljon happea. Meidän lihakset jännittyy automaattisesti, eli me valmistaudutaan sitten ponnistelemaan kovasti. Meidän ruoansulatus hidastuu, samoin tietyt aivotoiminnot hidastuu ihan sen takia, että ne katsotaan olevan toisarvoisia siinä tilanteessa, kun me taistellaan hengen edestä. Ja sitä kautta, kun mietitään näitä akuutin stressireaktion merkkejä kehossa, niin sitten kun tutkitaan myös sitä, että minkälaisia pitkäaikaisvaikutuksia stressistä sitten tulee, niin ne liittyy näihin kaikkiin samoihin toimintoihin. Ja on hyvin tavallista, että tulee verenkierron oireita, tulee sydänoireita, tulee hengitysoireita, tulee ruoansulatuksen oireita ja sitten myös erilaisia lihasjumeja milloin mihinkin kohtaan kehoa, riippuen siitä, että mitä kohtaa sitten niin kuin henkilökohtaisestikin ollaan totuttu vähän niin kuin enemmän jännittämään tämmöisessä stressitilanteessa. Ja se, mitä myös sitten varsinkin kun mennään tuonne jo lähelle sitten uupumustiloja, tämmöisiä niin kuin pitkittyneitä kuormitustiloja, niin havaitaan myös kognitiivisissa toiminnoissa, eli aivotoiminnoissa muutoksia, mikä on hyvin merkitsevää hyvinvoinnin kannalta kaiken kaikkiaan. Niillä voi olla jopa pidempiaikaisiakin vaikutuksia siihen, että miten meidän aivot sitten jaksaa. Eli paljon todella tärkeitä hyvinvoinnin kannalta arvokkaita asioita vaarantuu siinä, että kun me joudutaan sietämään tämmöistä pidempiaikaista stressiä. Ja sen vuoksi juuri ne taidot, millä me pystytään palautumaan ja rentoutumaan ja purkamaan tätä kuormitusta, on ensiarvoisen tärkeitä tänä päivänä. Se tuo meille kuitenkin sen tasapainon ja hallinnan tähän tilanteeseen ja myös auttaa meitä sietämään myös näitä kuormitustilanteita paremmin. No, viimeisellä listalla meillä on sitten uupumus ja burnout. Ja itse asiassa tämmöinen uupumustilanne, niin fysiologisesti ja neurologisesti ajatellen se on suojautumismekanismi. Eli siinä vaiheessa, kun kuormitus menee kerta kaikkiaan vaan liian kovaksi, niin ja kun voimavaroja ei enää ole käytettävissä, niin silloin tavallaan tulee tämmöinen keho- ja mielen shutdown-tila, jolloin sitten lähdetään ikään kuin lataamaan niitä akkuja nollasta. Ja siinä mielessä se on vain tietysti hyväkin asia, että tällainen tavallaan viimeinen suojelukeino meillä on olemassa, mutta kokemuksellisesti sehän ei todellakaan ole mikään mukava tilanne, koska siitä toipuminen vie todella pitkään usein, ja myös se olotila siinä burnout-tilassa, uupumustilassa, niin se on usein hyvinkin epämiellyttävä. Mutta ehkä niinku sellaista tietynlaista positiivista sävyä sitten siihen saa sillä ajatuksella, että sillä on oma tarkoituksensa ja se todellakin on semmoinen keho ja mielen hyvä tarkoitus saada taas homma raiteille ja uudestaan niinku siitä palauttaa toimintakyky sitten, kun se on jälleen mahdollista. Tässä valmennuksessa me tullaan myös tutkimaan sitä, että millä tavalla sitten tämmöisistä rankemmista kuormitustilanteista kannattaa lähteä itseään sitten palauttelemaan toimintakuntoon, niin se tapahtuisi positiivisella tavalla ja mahdollisimman rakentavasti. Jes, mutta tässä stressityypit, eli todellakin niin jos mietitään jotain esimerkkiä, miten siinä tosiaan meni nämä eri stressityypit, niin aloiteltiin sieltä positiivisesta stressistä, tuli se määräpäivä, siirryttiin negatiiviseen stressiin. Ja sitten jos ajatellaan niin, että sitten sen remppaprojektin jälkeen on heti pukkaamassa seuraavaa projektia, niin me saadaan aika äkkiä sitten kyllä se pitkittynyt stressikin aikaiseksi siinä samassa aiheessa. Tai sitten, jos samanaikaisesti elämässä on monenlaista muutakin juttua, niin tavallaan ne stressireaktiot vaan vaihtuu aiheesta toiseen ja se reaktio koko ajan yllää siellä kropassa. Ja tarpeeksi pitkään, jos joutuu ilman riittävää palautumista sietämään tämmöistä kroonista stressiä, niin siellä jossain vaiheessa yleensä sitten tulee tämä tilanne vastaan, että sitten keho ja mieli pistää pelin poikki ja siirrytään sitten siihen latautumistilaan, eli uupumuksen ja burnoutin tilaan. Okei, mitä sitten kehossa tapahtuu stressin ja palautumisen takana? Me puhutaan autonomisen hermoston toiminnasta, ja kun me puhutaan nyt sitten rentoutumisesta, niin nämä on semmoisia tärkeitä juttuja, mihin me tullaan palaamaan monen monta kertaa. Eli autonominen hermosto on se meidän tahdosta riippumaton hermosto, ja se jakautuu kahteen osioon. Sympaattiseen, joka tavallaan huolehtii stressireaktiosta ja siitä, että me päästään liikkeelle, ja parasympaattiseen hermostoon, joka sitten huolehtii palautumisesta ja tämän systeemin korjaustoiminnoista. semmoinen hyvä muistisääntö siihen, että mikä oli sympaattinen, mikä oli parasympaattinen. Mä itse käytän sellaista, että sympaattinen alkaa S:llä, on se stressipuoli. Ja parasympaattinen, joka alkaa P:llä, on se palauttava puoli. Eli sympaattinen stressipuoli, parasympaattinen palauttava puoli. Ja tässä slaidissa mä oon jakanut tosiaan vähän tämmöisiin listoihin sitä, että mitkä tekijät sitten on ominaisia kummallekin puolelle. Sympaattinen hermosto on todellakin se, joka huolehtii siitä, että me saadaan se kaasu päälle. No, se nostaa vireystilaa, se huolehtii myös siitä, että kehossa lähtee ne stressireaktion mukaiset toiminnat aikaiseksi silloin, kun on tarpeen. Se on tietyllä tapaa myös tämmöinen hälytystila ja todellakin hyvä muistaa, että se on kehoa hajoittava, koska se todellakin kerää sen kaiken voimavaran, kaiken energian, mikä vaan ikinä pystyy rutistamaan ja vähän enemmänkin tästä systeemistä ulos. Ja sen ansiosta energiatuotanto tehostuu ja meidän suorituskyky paranee. Ja yleensä se on justiin semmoinen hetkittäinen tapahtuma ja sellaiseksi tarkoitettu. Mutta sillä me annetaan energiaa ulos. Ja tässä todellakin se käsittää sekä positiivisen stressireaktion että negatiivisen stressireaktion. Mutta on hyvä muistaa se, että aina on tärkeää sekin, että me pystytään toteuttamaan itseämme, pystytään antamaan itsestämme energiaa ulos. Parasympaattinen puoli on niin kutsutusti sitten se jarru. Näiden kahden puolen täytyy kyetä vuorovaikuttamaan keskenään. Niiden täytyy pystyä tasapainoilemaan ja toimimaan vuorovaikutteisesti. Silloin kun sympaattinen hermosto aktivoituu, parasympaattinenkin periaatteessa aktivoituu tasapainottamaan sympaattisen hermoston toimintaa. Ja ihannetilanteessa nämä todellakin toimii hyvässä tasapainossa ja vuorovaikutuksessa. Parasympaattinen tuo mukaan sen, että meillä on mahdollisuus välillä myös jarruttaa. Se auttaa palautumaan ja se mahdollistaa kehon lepotilan. Kun sympaattisella puolella puhutaan hälytystilasta, niin parasympaattisella puolella turvallisuus, turvallisuuden tunne on se tärkeä juttu. Parasympaattinen ei kykene toimimaan, ellei sulla ole turvallista oloa siihen rentoutumiseen ja palautumiseen. Parasympaattinen hermosto on kehoa korjaava, eli sen vuoksi on tärkeää muistaa antaa parasympaattiselle hermostolle välillä se toimintamahdollisuus, jotta ne sympaattisen hermoston stressireaktion aiheuttamat hajottavat vaikutukset saadaan myös korjattua. Silloin nämä kaksi puolta toimii niin kuin loistavalla tavalla yhteen. Ja parasympaattinen tekee tämän siten, että se rauhoittaa elimistön toimintoja ja palauttaa sen toiminnan jälkeen tasapainotilaan. Ja silloin me otetaan energiaa sisään. Ja tämä liike, tämä vuorovaikutusliike, se on se äärimmäisen tärkeä. Koska jos tätä liikettä ei olisi, niin kaikkihan vaan seisoisi ja käytännössä me oltaisiin kuolleita. Mutta silloin kun me pystytään sujuvasti antamaan tarvittaessa energiaa ulos ja ottamaan sitten vastaavasti energiaa sisään, niin silloinhan meillä on se hyvä elämänvirta käynnissä koko ajan. Eli me kestetään kyllä kovaakin stressiä, kunhan me huolehditaan myös sitä riittävästä palautumisesta. Ja tämä on ehkä semmoinen haaste ollut viime vuosina, että me ollaan todella paljon kuormituttu, stressaannuttu ja me on lähdetty purkamaan usein sitä tilannetta sitä kautta, että jollain tavalla pitäisi päästä vähentämään stressiä ja kuormitusta. Sekin on hirveän hyvä ajatus ja sekin on tärkeää huomioida. Mutta sen lisäksi yksi semmoinen ongelmatekijä on nimenomaan ollut se, että me ollaan unohdettu se palautumisen taito ja unohdettu myös antaa itsellemme lupa palautumiselle. Tässä ihan vasta tuli Faktalehti ja heti kannessa mun huomio kiinnittyi isoon otsikkoon. Mä katson sen täältä kännykästä vielä. Rohkeus levätä ratkaisee. Ja tää liittyy semmoiseen juttuun, mikä tässä Faktalehdessä oli Jari Kalliosta, joka kouluttaa kriisijohtajia. Ja hänen tässä haastattelussaan hän painotti sitä, että kuinka tärkeää nimenomaan kriisitilanteissa on se, että johtajalla on se kyky tehdä se oma rohkea päätös siitä, että milloinkaan on tarpeen levätä, koska on äärimmäisen tärkeää pitää sitä omasta toimintakyvystään huolta. Mutta se rohkeushan meillä usein on tänä päivänä se meidän oma henkilökohtainen kynnys. Rohkeus ottaa aikaa omalle levolle ja palautumiselle silloin, kun on hirveä kiire ja paljon tekemistä ja paljon painetta. Ja se on kuitenkin se tärkeä juttu, mikä meidän pitäisi muistaa, jotta me pystytään pitämään meidän toimintakyky edes jollain tavalla tehokkaalla tasolla. Koska pidemmällä aikajaksolla sitten, kun se stressi pääsee kroonistumaan ja kuormitus pääsee kroonistumaan, niin meidän toimintakyky vääjäämättä alkaa laskea. Ja se, koko ajan se tuloksentekokyky on sitten heikompi ja myös meidän elämän laatu heikkenee sen myötä. Eli sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää myös kehittää sitä omaa rohkeutta lepäämiseen ja ymmärtää se ja sisäistää se itsekin, että sillä levolla on äärimmäisen tärkeä paikka meidän arjessa. Palautumisella on äärimmäisen tärkeä paikka meidän hyvinvoinnissa. Eli aina ei merkitse pelkästään se stressin määrä, vaan nimenomaan se haaste voi olla just tuossa palautumisen määrässä. Ja siihen kannattaa panostaa. Ja oikeastaan tänä päivänä mä lähtisin tutkimaan ihan ensimmäisenä sitä, että millä tavalla voisi lähteä lisäämään palautumista ja lepoa ja tämmöisiä niin kuin virkistäviä toimintoja, koska sen lisäämisen kautta niin usein kuitenkin sitten osa näistä kuormittavista tekijöistä ikään kuin voi hoitaa itse itsensä. Ja sitten tietenkin siinä samalla voi pohdiskella sitä, että mitenkä myös niihin stressaaviin juttuihin voi kiinnittää huomioon. Eli tasapaino on se, mitä me tässä haetaan. Ja tasapainosta, kun mä puhun, niin painotan myös tässä sitä ajatusta, että tämä on aina semmoinen yksilöllinen asia. Eli tämä on se juttu, mikä sun pitää miettiä niin sen oman hyvinvoinnin kannalta, että mikä tasapaino sulle on hyväksi. Ja miten sä tällä hetkellä miellät sen tasapainon, mihin suuntaan sitä olisi hyvä lähteä justeeraamaan. Onko sulla riittävästi palautumista ja onko sulla riittävästi lepoa vai onko niin, että nyt kaipaisitkin vähän enemmän jonkinnäköistä aktivointia, jolloin sitten puhutaankin siitä, että mietitään niitä keinoja, millä tavalla sitä positiivista stressiä voisi lähteä sitten lisäämään sopivalla tavalla. Ja siitä päästään siihen, että silloin kun me ollaan siellä uupumustilassa tai lähellä uupumustilaa, kun ollaan tavallaan jo semmoisessa tietynlaisessa lamaantumisenkin tilassa, niin se väylä sieltä sitten hiljalleen taas semmoiseen hyvään toimintakykyyn ja vireystilaan kulkee nimenomaan sen kautta, että miten me voidaan pikkuhiljaa aktivoida sitä sympaattista puolta kuitenkin siten, että heti sen aktivoinnin jälkeen me annetaan myös parasympaattiselle mahdollisuus tasapainottaa. Eli pikkuhiljaa ikään kuin sitten nostetaan sitä meidän sietokykyä jälleen ylöspäin. Mutta se vaatii sen, että todellakin me välillä myös annetaan sen sympaattisen siellä toimia, koska voi olla niin, että tämmöisessä lamaantumistilassa nimenomaan se parasympaattinen on ikään kuin ottanut vallan. Siellä on se niin kuin viimeinen puolustusmekanismi käytössä ja silloin niin kuin parasympaattinen ottaa ohjat käsi, että nyt lataudutaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meidän vireystaso tosiaankin laskee hyvin alas ja meidän on vaikea saada aikaan yhtään mitään. Mutta silloinkin olisi hyvä pyrkiä tekemään jotain semmoista mukavaa ja virkistävää, energiaa vaativaa, siinä määrin, kun kykenee ja jaksaa ja levätä heti sen jälkeen uudestaan, jolloin sitten pikkuhiljaa lisäämällä niitä virkistyshetkiä ja niitä aktiivisuushetkiä, niin saa sitä omaa jaksamiskykyään jälleen palautettua sieltä hallitusti ja rakentavasti. Tässäkin se tasapaino. Ja siinäkin se on se taika siinä kyvyssä kuunnella omaa kehoaan ja kyvyssä kuunnella itseään. Ja hermostosta puhuessa, niin sitten vielä sellainen muistutus, että tämä meidän hermostokokonaisuus, mikä meillä on, se kantaa kaiken kuormituksen, oli se sitten fyysistä, psyykkistä tai emotionaalista. Eli kaikki se, mitä sä niin kuin treenaat fyysisesti esimerkiksi, kaikki se, mitä sä töissä ja kotona ajattelet, käsittelet informaatiota, luet kännykästä juttuja, kaikki tunnereaktiot, mitä sä tunnet, niin kaikki se kuormittaa tätä samaa hermostoa. Ja se tarkoittaa sitä, että on hyvä huomioida, että jos jollain puolella on enemmän kuormitusta, esimerkiksi töissä on joku tosi tärkeä juttu menossa ja paljon painetta, niin silloin ei ehkä ole hirveän hyvä aloittaa jotakin uutta tosi rankkaa kuntosalitreeniä. Tai sitten, jos sulla on tunne-elämässä joku tilanne päällä, joka vie paljon sun voimavaroja ja on todella semmoisia rankkoja tunnejuttuja menossa, niin silloin on hyvä huomioida se, että se tulee viemään sulta energiaa myös silloin työaikana. Eli niin kun vähän miettiä sitä kuormitustasoa niistä eri elämän osa-alueistakin, koska vaikka puhutaan siitä, että on työelämä ja on yksityiselämä ja on vapaa-aika ja näin edespäin, niin me ollaan kuitenkin ihmisenä kokonaisuus ja meidän elämä on kokonaisuus. Jos jollain osa-alueella on enemmän kuormitusta, se vääjäämättä myös vaikuttaa muualle jollain tavalla. Toki ne voi tukeakin toisiaan, voi olla helpotus mennä treenaamaan ja saada ajatukset pois töistä tai niistä tunne-elämän jutuista. Tai jos kotona on jotakin isoa meneillään, niin voi olla helpotus päästä töihin välillä tai päinvastoin. Niin toki ne tukeekin toisiaan, mutta hyvä huomioida se, että kaikista haastavin tilanne on se, että jos joka osa-alueella on todella voimakas kuormitus, niin se on aika kova juttu sitten hermoston näkökulmasta sietää pidemmän päälle. Et jostain kohtaa on hyvä niin kun sitten miettiä, että mistä voisi vähän löysätä tässä kohtaa, että voimavaroja sitten riittäisi sen isomman jutun käsittelyyn. Ja vaikka meillä kuinka hyvä stressinhallinta olisi, niin on hyvä muistaa se, että elämällä on tapana yllättää välillä. Eli sinänsä niin kuin semmoinen perustaso olisi hyvä pyrkiä pitämään sellaisena, että sulla on siellä myös aina olemassa tiettyä särkymävaraa. Että jos jotain yllättävää tapahtuu, niin se korttitalo ei kaadu heti kerralla, vaan että sulla on sitten semmoista niin kuin vararesurssia voimavaroissa laittaa sille alueelle, missä alkaa tapahtua väliaikaisesti vähän enemmän. Eli tämmöinen särkymävara aina hyvästä. Eli siinä pikaopastus stressi- ja kuormituksen maailmaan, ja toivon, että sulla jäi tästä osiosta mieleen erityisesti noi eri stressityypit ja sitten autonomisen hermoston kaksi eri puolta, eli sympaattinen ja parasympaattinen. Ja tästä nyt eteenpäin sitten me jatketaan energiatasapainoon, eli millä tavalla nyt sitten näitä kahta eri puolta hyödynnetään jatkossa siihen, että me voidaan huolehtia siitä hyvästä tasapainosta ja me parantaa meidän hyvinvointia sitten erilaisilla huomioitavilla jutuilla. Nähdään seuraavalla videolla.